Mulțumim Bunului Dumnezeu care ne-a păstrat cu viață până în această seară, numele Lui să fie slăvit. Astăzi vom intra într-o nouă tematică de studiu biblic, rugăciunea. Această lucrare binecuvântată pe care Dumnezeu ne-a oferit-o pentru a putea lua și păstra legătura cu El. Rugăciunea este o comunicare sfântă, dar în același timp este mai mult decât o discuție cu Dumnezeu, este o dezbatere, chiar o luptă. Vom vedea pe parcursul acestor lecții care sunt componentele rugăciunii și ceea ce ar trebui să știm despre rugăciune, ea fiind o lucrare prioritară în viața sfântă, în lucrarea Domnului. Astăzi, lecția întâi, rugăciunea de mărturisire. Rugăciunea de mărturisire a păcatelor este prima necesitate în întâlnirea noastră cu Dumnezeu, fără de care nu putem să accesăm relația cu El. Dumnezeu nu are nevoie nici să fie slăvit mai întâi, nici nu acceptă să se discute cu El în a se obține anumite haruri din partea Lui până când oamenii nu sunt cu inima curată și vin să se recunoască așa cum sunt. Rugăciunea trebuie să pornească de la premiza a ceea ce este Dumnezeu și respectiv ceea ce suntem noi. În fața unui Dumnezeu sfânt nu putem veni decât recunoscându-ne ca păcătoși și El în bunătatea sa poate să se îndure de noi. Iată ce spunea profetul Isaia din partea Domnului, capitolul 59 al cărții sale, versetele 1 și 2. Nu mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă ceea ce ne rugăm, ci nelegiurile voastre pun un zid de spărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Deci, prima dată când luăm legătura cu Dumnezeu, trebuie să dăm zidul la o parte. Rugăciunea de mărturisire trebuie să fie asociată cu mărturisirea față de cei ce ne pot ajuta, mijloci pentru noi, dar asta este o altă lecție, față de cei cărora le-am greșit. Totodată rugăciunea trebuie să fie asociată cu îndepărtarea efectelor păcatelor, cu repararea daunelor și eventual disciplina necesare. Nu intrăm în aceste aspecte colaterale, noi vom rămâne doar pe rugăciunea de mărturisire, acestea le-am menționat doar că sunt și ele legate de rugăciunea de mărturisire. De exemplu, spune Scriptura în Iacov, capitolul 5, versetul 16, ca să înțelegem că nu este destul să ne mărturisim doar înaintea Domnului, mărturisiți-vă unii altora păcatele și prezintă scopul și efectul, și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere a rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Să ne amintim și un caz, Genesa 20, când Abimelec, fără să-și dea seama, a păcătuit împotriva lui Avram și a Sarei. Și când și-a dat seama, pe lângă mărturisirea care a efectuat-o, a fost nevoie ca Avram să se roage pentru el, a oferit și un dar și toate acestea au constituit pachetul prin care l-a ieșit de sub vinovăția care i-a adusese o stare de pedeapsă. Să nu uităm de cazul Mariei, de exemplu, Numeri, capitolul 12, care prin vorbire s-a făcut vinovată, ea și Aaron s-au mărturisit, dar a fost și o pedeapsă pe care a trebuit să o suporte o vreme cu toată mijlocirea lui Moise. Sau ceea ce avem ca și regulă generală, Evrei, capitolul 12, unde spune Scriptura despre pedeapsă, amintesc de aici doar versetul 10, partea a doua, Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă partași sfințeniei Lui, deci nu se rezolvă întotdeauna și întru totul problema doar cu mărturisire, e nevoie și de pedeapsă uneori. Dar, așa cum v-am spus, rămânem la rugăciunea de mărturisire. În primul rând, mărturisirea înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune, trebuie făcută cu toată sinceritatea și cu lux de amănunte, cum de altfel cu sinceritate trebuie făcută și când ne mărturisim înaintea fraților. Asta nu înseamnă că trebuie să repetăm cuvintele care le-am spus, de exemplu, o înjurătură. Dar trebuie să recunoaștem toate intențiile păcătoase. Pentru că uneori suntem tentați în tendința noastră umană generală de a ascunde, să nu spunem în profunzime cine a determinat să acționăm într-un anumit mod greșit. Să nu fim sinceri în mărturisire. De exemplu, ni se întâmplă, vine cineva la mărturisire în mod deosebit în perioada stăruinței, când mărturisirile sunt mai frecvente, și după o oră sau seara următoare vine din nou și spune, dar știți, n-am spus tot, că asta mi-a fost rușine să spun sau asta m-am gândit că am făcut referire la toate acestea. Iată cum ne învață Biblia să ne mărturisim. Genesa capitolul 3, ne oprim la primul păcat și prima mărturisire pe care a solicitat-o Dumnezeu. Și cum știți, cei doi s-au ascuns inițial. Dumnezeu întreabă pe Adam, versetul 9, unde ești? El recunoaște că a fost frică, s-a ascuns și începe discuția, versetul 11. Domnul Dumnezeu i-a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care-ți poruncise să nu mănânci? Omul a răspuns, dând vina pe femeie. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Și femeia a dat vina, cum știți, pe șarpe. Și Dumnezeu i-a luat pe toți la rost și le-a pronunțat. Așa este și la o mărturisire. Psalmul 51 citim de la versetul 4. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. David acceptă disciplinarea zicând, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a sămânțit mama mea. Își declară originea sa ca orice om păcătoasă. Dar cu asta nu se justifică, pentru că zice în continuare, dar tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu, curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nevoia, dorința de a nu mai repeta păcatul. Nu mă lepăda de la fața ta, nu lua de la mine Duhul tău ce sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, sprijinește-mă cu un duc de bunăvoință. Versetul 16. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, ar fi fost gata să plătească, dar ție nu-ți plac ardele tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Și continuă în rugăciunea lui. Și din cele descrise în 2 Samuel capitolul 12, înțelegem că David, când a fost informat prin Natan și și-a dat seama și păcatul lui a fost dezvăluit, s-a smerit, a acceptat pedeapsa, s-a rugat Domnului, dar a fost realist. Sunt situație superficială și insuficientă ca să-i scoată din păcat. Ieremia 8, citim de la versetul 4. Spune-le, așa vorbește Domnul, oare cine cade și nu se mai scoală? Sau cine se abate fără să se întoarcă iarăși? Deci s-ar impune redresare. Căci eu sunt culoarea minte și aud că ei nu vorbesc așa cum ar trebui, niciunul se căiește de răutatea lui și nu zice ce am făcut. De fapt, asta e mărturisirea. Să fii conștient că ai făcut ceva și să spui ce ai făcut. Și toți își încep din nou alergarea ca un cal care se aruncă în luptă. Și greșelile în viața lor continuau. Domnul Hristos dă un exemplu de mărturisire în Noul Testament. Ne oprim la o pildă, Matei capitolul 18, prin care evidențiază faptul că oamenii sunt adesea preocupați de păcatele altora, nu de păcatele lor. Petru s-a apropiat de Domnul, scrie de la versetul 21 și a întrebat, Doamne, de câte ori serpe fratele meu când va păcădi împotriva mea? Până de 7 ori s-a părut mult atât, probabil. Și Domnul le spune o pildă, intrând în profunzimea problemei. Și se descoperă că unul avea o datorie mare, cum față de Dumnezeu avem și noi, chiar dacă e diferită unii mai mult, alții mai puțin, dar oricum e mai mare decât ce avem noi unii la alții datorii, cine am greșit unii altora. Și Dumnezeu l-a iertat. S-a smerit. Și din milă l-a iertat. Însă omul când a ieșit afară, cum știți, de aceea e și numită pierda robului nemilostiv, n-a vrut să-l ierte pe un altul de o sumă infimă în raport cu datoria lui față de stăpân. Fapt ce a făcut ca toată datoria să-i fie reîncărcată și debitul său să se împovăreze. Și scrie aici, în 35 verset, tot așa o face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Și rugăciunea Tatăl nostru este singurul aspect asupra căruia Domnul revine. Dacă iertați, vi se iartă, dacă nu iertați, nu vi se iartă. Deci când ne cerem de iertare, să nu uităm să dezbatem dosarul întreg. Poate trebuie să iertăm și noi, poate trebuie să suportăm o disciplinare, să observăm întreg contextul păcatului, în așa fel încât să scăpăm. Vedeți când un medic operează, adesea nu taie doar celulele care vizibil sunt degradate. Poate este ceva mai adânc și trebuie să extirpeze totul pentru ca să fie îndepărtat focarul. Așa este ceva și în cazul mărturisirii. Și în al treilea rând, legat de mărturisirea păcatelor în rugăciune, toate aceste componente, să le numim, sunt normale și reușite dacă se consumă în smerenie, în pocăință adevărată. Asta presupune lacrimi, mâhnire, durere. Aici e starea prin care se poate obține îndurare de la Domnul. Dacă cineva se mărturisește râzând, spune, Doamne, te rog să mă ierți. M-am auzit încă pe unii nebunii alor teologii că spuneau, nici nu-i cazul să te mărturisești că ai fost iertat acum 2000 de ani de Domnul Hristos prin jertfa de pe cruce. Asemenea stări nu primesc iertare. Poarta iertării cu ocazia mărturisirii e foarte jos poziționat. Și numai cine se smerește poate să treacă pe acolo. Rugăciunea de mărturisire nu-i podium și trebuie să fie o vale pe care să o parcurgem plângând, în durere. Cei din vechime purtau sac și cenușă pentru a obține îndurare de la Domnul. În cartea Plângerii Iremia, capitolul 3, versetul 39, stă scris: de ce să se plângă omul cât trăiește? Avem noi lamentațiile noastre date de supărările pricinuite de unii și alții, de neîmpliniri. Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm, să ne întoarcem la Domnul, să înălțăm și mâinile cu inimile spre Dumnezeu din cer zicând: am păcătuit. Dar asta plângând se face. Spune Scriptura despre Petru, Matei 26,75, că în momentul în care și-a dat seama că păcătuita ești afară și a plâns, cu amar. De ce n-ai zis acolo în curte, așa făcând un semn Domnului? Te rog să mă ierți, e drept cum ai zis. Nu se poate așa, simplu. Undeva într-o adunare un slujitor le-a propus o posibilitate de iertare foarte simplă la cei prezenți. Și le-a spus plecați toți capetele așa stând înșezut pe bănci, pe scaune. Cine a păcătuit grav și cadavre, numai să ridice o mână sus. Eu fac o rugăciune pentru voi și gata să te iertați. Dacă un păcat de imoralitate se iartă stând înșezut pe scaun, cu doi ochi închiși și cu o mână ridicată în sus, îmi pare rău. Dovada va fi că cei în cauză nu pot să se redreseze. E ca și cum a spune că motorul defect a unei mașini se rezolvă doar așa că mai dai o dată cu capota. Nu se poate. Trebuie dezmembrat, poate trebuie segmentat, iar în cazul mărturisirii e vorba de o prăbușire ca cea a vameșului care spunea, citim din Luca 18,13, bătându-se în piept, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătos. Nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer. Și scris aici că a primit iertare. Pavel a avut de face în Corint cu unii care nu s-au pocăit după ce s-au pocăit, adică nu au fost serioși în pocăință. Și scrie în a doua Corinteni, capitolul 7, că a venit totuși o vreme de cercetare peste ei, dar vă rog să observați aceste aspecte ale întristării, ale smereniei. 7:9, totuși acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. Și scrie în versetul 11 despre întristare, frământare, dorința prinsă, râfnă, pedeapsă și toate acestea pot în final să aducă îndurare de la Domnul, mărit să fie numele Lui. Frați și surori, mare har să fie iertat de Dumnezeu. Nu degeaba zicea David, ferice de cel cu fără de lege iertată și cu păcatul acoperit. Binecuvântat să fie Domnul care iartă. Dar Domnul iartă când ești sincer în mărturisire și spui tot ce ai făcut. Când ești gata să discuți problemele astea ca într-un dosar, într-o dezbatere. Și când, spuneam în al treilea rând, te smerești adânc, asta este necesar. Principii ale mărturisirii păcatelor pentru a ne convinge, acum noi și la rândul nostru poate în discuții pe alții, să se mărturisească. Pentru că de aici începe viața de rugăciune. Mărturisirea eliberează conștiința, oferind iertare și libertate în relația cu Dumnezeu, în relațiile cu oamenii, în slujbă, iar nemărturisirea blochează total înaintarea spirituală. De noi depinde dacă se va deschide ușa sau nu se va deschide. În rugăciunea sa, Solomon spunea printre altele, 1 Împărați, capitolul 8, versetele 38 la 40. "- Dacă un om, dacă tot poporul tău Israel va face rugăciuni și cereri și fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului lui, din conștiință pleacă mărturisirea și va întinde mâinile spre casa aceasta, iartă-l ca să se teamă de tine cât vor trăi în țara pe care a dat-o părinților noștri. Solomon n-a cerut ca Dumnezeu să asculte cererile decât în condiția mărturisirii. Deci rugăciunile și cererile au drept. Noi avem acces la Dumnezeu pe fondul mărturisirii. Fără aceasta nu se poate. Îl luăm din nou ca exemplu pe David, citind Psalmul 32, de la versetul 3. Câtă vreme am tăcut, și David a tăcut vreun an de zile, posibil, se născuse oricum copilașul. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlacul, se usca pământul de seceta verii, atunci ți-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea, am zis îmi voi mărturisi Domnului fără de legea și tu ai iertat vina păcatului meu, dar de ce a trebuit să stea atâta vreme apăsat și să geamă? N-a ascultat sesizarea conștiinței, pentru că nu-mi pot permite să cred că pe David nu l-a mustrat conștiința, când altă dată l-a mustrat doar că a tăiat colțul hainei lui Saul, dar pentru o asemenea faptă. Însă nu a dat ascultare acestui apel. Unii nu vor să recunoască faptul că sunt robi. Și spunea Domnul Hristos în Ioan 8, vorbind cu iudeii, oricine trăiește în păcat este rob al păcatului și doar dacă fiul vă face slobos, vei fiți cu adevărat slobos. Ori slobozenia aceasta se produce tocmai în momentul în care recunoști starea de robie. Tot despre rolul conștiinței în privința aceasta citim și în 1 Ioan capitolul 3, versetele 19 și 20. Prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui, ori în ce ne osândește inima noastră. Căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Deci să începem cu ceea ce ne osândește inima și vom obține îndurare de la Domnul. Altfel, ușa noastră spre El este blocată. Cazul Saul din Vechiul Testament, care n-a fost sincer și spunea că a păzit cuvântul Domnului, evidențiază ușa care a fost închisă. Mai târziu a vrut să întrebe pe Domnul și n-a mai primit răspuns. Evreii de după întoarcerea din Babilon, este scris în Maleahi capitolul 3, de exemplu, nu voiau să recunoască. Nu și acceptau mustrarea conștiinței pentru a se duce la mărturisire. Iată ce spuneau ei, citesc versetul 7, zicând, în ce trebuie să ne întoarcem? Credeți că nu știau? Și tot aici versetul 13, ce am spus noi împotriva ta? Ori în condiția aceasta, când nici conștiința, poate nici sesizările altora, profetice cum sunt aici, nu te ajută, ce te poate determina să te mărturisești? Mărturisirea, la urmă, nu se face în mod silit. Și fiecare ar trebui să își vadă starea. Dumnezeu, fie prin conștiință, fie printr-un vis, fie printr-o sesizare din exterior, vrea să ne determine să conștientizăm starea și să ne mărturisim. Și când o facem, mărturisirea își aduce un prim efect în eliberarea conștiinței și refacerea relației noastre cu Domnul și chiar cu cei în cauză. Adesea, discutând cu cineva, ne împăcăm și cu Dumnezeu este o împăcare. Un al doilea principiu, care este strict legat de primul, apropierea de Dumnezeu prin pocăință, prin mărturisire. Refăcând relația cu El, poate să anuleze anumite hotărâri de pedeapsa lui Dumnezeu sau cel puțin poate să diminueze anumite măsuri de disciplină, poate să suspende sau să întrerupă sau cel puțin să diminueze judecata lui Dumnezeu. Mă întorc din nou la rugăciunea lui Solomon pentru a vedea ce câștigăm mărturisindu-ne. 1 Împărați 8, de la versetul 33. Când poporul tău Israel va fi bătut de vrăjmași pentru că a păcătuit, dacă se vor întoarce la tine, vor da slavă numelui tău, dacă se vor face rugăciuni și cereri în casa aceasta, ascultă din ceruri, iartă păcatul și întoarce în țara pe care a dat-o părinților lor. Iată cum Dumnezeu întrerupea robia. Versetul 35. Când se va închide cerul, nu va fi ploaie din pricina păcatelor. Dacă se vor ruga, vor da slavă numelui tău, dacă se vor abate de la păcatele lor pentru că îi vei pedepsi, ascultă din ceruri. Iartă păcatul robilor tăi și a poporului tău Israel, învață-i calea cea bună pe care trebuie să umble și să trimiți ploaie pe pământul pe care a dat de moștenire poporului tău. Și dă și alte exemple, când va veni foamea, ciuma, rugina sau alte cataclisme. Versetul 38, dacă se vor ruga, vor face rugăciuni, dacă fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului, Dumnezeu se îndură și este binevoitor. Avem în Vechiul Testament exemplul regelui Manase. Foarte rău a fost. Și scrie în a doua carte a Cronicilor, capitolul 33, ce a obținut el prin mărturisire. Cu siguranță n-avea cui să se mărturisească în primă fază, pentru că era în închisoare, n-avea preoți acolo să aducă jertfă. Tot ce a putut să facă, să se mărturisească. 33 cu versetul 11 ne spune că a fost dus în lanțuri de aramă în Babilon. Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnul Dumnezeului și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se înduplecat, iată efectul binecuvântat al mărturisirii, i-a ascultat cerurile și l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăția lui și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu slăvit să fie în veci. Și scrie aici în versetele 18 și 19, faptele lui Manase, rugăciunea lui către Dumnezeu și cuvintele prorocilor care au vorbit în numele Domnului, sunt scrise în faptele împăraților Israel, rugăciunea lui și în felul în care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele și nelegiurile lui toate, locurile unde au zis înălțim și idole, Astartei și chipuri cioplite înainte de a se smeri, sunt scrise în cartea lui Hozai. Nu avem în Biblie detalii, se găsesc în alte cărți care arată cât a fost de vinovat, modul în care s-a smerit și ce a obținut prin aceasta. Să ne amintim de cazul Iona. Știți că nu doar ninivenii erau vinovați, și el s-a supărat și a fost gata să moară. Dar când a ajuns la strâmtorare, s-a smerit adânc, a făcut acea rugăciune acolo cu capul împletit în papură, spunea, Doamne, îți voi aduce jertfe. Și Dumnezeu l-a ascultat și s-a întrerupt pedeapsa. Poate că ar mai fi durat. Am întâlnit cazul unui tânăr în Grecia care a ajuns cu vaporul undeva în portul Patra, se pregătea să intre în Grecia când dintr-o dată a căzut în lista celor care trebuiau să le fie examinat între cazierul de ședere în Grecia. I s-a spus că nu durează asta. Și până un alt a fost pus în arest împreună cu mulți alți asiatici, pakistanezi, afgani. Și aveau ei acolo, arestați. El, un tânăr foarte pedant, i s-a părut că e disgrațios acolo, nici n-a vrut să mănânce, era un miros neplăcut. A zis, astăzi mai rapid, doar trebuie să vină rezolvarea, dar n-a venit, s-a făcut seară. A doua zi dimineața, din nou întreabă pe polițistul de gardă, trebuie să vină din clipă în clipă confirmarea sau răspunsul de la Atena, însă acesta întârzia. Și s-a făcut seară și el tot n-a mâncat. Se părea că e prea înjositor pentru el. Și a ajuns a treia zi, l-a rupt foamea. S-a pus cu fața la pământ acolo, n-a mai contat cum sunt hainele lui și cum este dușumeaua. Și a stat acolo un vreme îndelungat, îmi povestea el. Zice, mi-am adus aminte toate păcatele. Eu n-aveam, zice el, dosar vinovat față de autoritățile grecești, dar față de Domnul mă simțeam vinovat în mai multe lucruri. M-am smerit. Și la un moment dat așa am primit o pace și când se-mi termină rugăciunea, am auzit un gardian zicând să vină românul. Când m-am dus, o să poftiți, nu aveți probleme, puteți intra în Grecia. Și îmi zicea el, frate, m-am tot gândit oare dacă mă smeream în prima zi, nu rezolvau actele atunci. Nu știu, dar uite că oamenii așa ca Iona rezistă puțin până ajung să se înmoaie și să se îndoaie, până sunt gata să cedeze și să spună,
tot ce au făcut și să se smerească. Dar e foarte bine că, ca păcatele să meargă înainte la judecat. Zice în 1 Timotei 5,24 să nu vină pe urmă. Asta e mai rău. E foarte important să fie acea smerenie adâncă ca Dumnezeu să ierte, să grațieze. Povesteau frații din Ucraina că la ei a fost un caz de imoralitate și se gândeau ei, potrivit obiceiurilor din zona aceea în biserici, doar peste zeci de ani era reprimit un astfel de caz. Și s-au dus undeva la rugăciune în Belarus și la un moment dat iese un cuvânt de descoperire, zice, cu privire la omul pentru care ați discutat pe drum, printre altele, ei fiind în comitet, au dus în dezbatere din nou acea persoană. Să știți, a zis Domnul, că deși a făcut un mare păcat, Domnul a rostit un cuvânt de iertare pentru că voi nu știți cât a plâns el înaintea Domnului și Domnul l-a iertat. Și au venit curioși înapoi și într-adevăr au aflat că omul acela a stat multă vreme în smerenie, în plâns, în lacrimi și ca și în cazul lui Manase, Domnul s-a lăsat înduplecat, numele lui să fie slăvit. Un al treilea principiu. Cei conștienți de realitatea spirituală în a fi acceptat sau nu înaintea Domnului, iertat sau vinovat, noi ceilalți slujitori, în primul rând, trebuie să provoace poporul la rugăciune de mărturisire și fericit de cei ce ascult. Ați auzit ce aici în adunare au fost mesaje profetice. Unii stau sub umbre reci, nu vor să se întoarcă cu inima spre Domnul să se recunoască. Datoria noastră e să apelăm oamenii aceștia, să-i chemăm la mărturisire. Să citim din cartea Ezra, unde acest om, prin atitudinea lui, a provocat direct și indirect poporul să vină înaintea Domnului să se smerească. În capitolul 9 al cărții sale, scrie că a fost informat despre starea vinovată și scrie de la versetul 3, când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua, mi-a smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit. Atunci s-au strâns la mine toți și zitemeau de cuvintele Dumnezeului Israel din pricina păcatului fiilor robiei și eu am stat jos mâhnit până la jertfa de seară. Seara a început să se roage. Și rugăciunea aceasta e foarte profundă. Mărturisirea iese în evidență din ea. Fără pretenții, de exemplu, ce în versetul 10, acum ce să mai zicem după toate aceste lucruri, Dumnezeule, căci am părăsit poruncile tale. Sau versetul 15, Doamne Dumnezeule Israel, Tu ești drept, căci astăzi noi suntem o rămășiță de robi zbăviți, iată-ne înaintea Ta ca niște vinovați. Și din această pricină nu putem sta înaintea Ta, pentru că nu ai acces la Dumnezeu până să rezolvi problema mărturisirii și a iertării. Pe când stă Ezra plângând cu fața la pământ înaintea casei lui Dumnezeu și făcea această rugăciune și mărturisire, se strânsese la el o mulțime foarte mare de oameni din Israel, bărbați și femei și copii, și poporul vărsa multe lacrimi, stare de mărturisire. Atunci unul din ei, Șecania, a zis, am păcătuit, dar Israel n-a rămas fără nădejde din această privință. Și știți, s-a organizat o vreme de mărturisire, fiecare venea pe rând, proceda la mărturisire și la repararea acelor stări vinovate. Povestea un frate slujitor că într-o vară s-a dus cu tinerii undeva în natură și nu le ardea decât de joacă. Și la un moment dat le spune, măi, da, uite, ar fi bine în timpul ăsta să vă apropiați de Domnul, voi v-ați mărturisit, da, frate, suntem copii, pocăiți. Și fratele le-a dat o listă de vreo 200 de păcate așa extrase din Biblie, să se uite așa puțin peste ea și să se uite ca într-o oglindă, să-și vadă viața. Și spunea fratele, după ce s-au cercetat puțin și cuvântul a lucrat în inima lor, s-a făcut coadă la mărturisire. Și până atunci, socoteau că n-au nimic de mărturisit. Un frate proroc a fost undeva într-o adunare și a spus că Domnul cheamă poporul la o vreme de smerenie, de post și mărturisire. Și slujitorul local s-a gândit, dar s-au mai mărturisit câte un frate când a avut nevoie, dar hai să fie. Și a stabilit un oraș zilnic la biserică, cine vrea să vină să mărturisească. Și când au început oamenii să curgă, și de fapt să curgă stările vinovate și păcatele, spunea acel păstor, frate, nu m-am gândit să fie atâtea stări vinovate. Zice, acum, în momentul când mi-a relatat el mie, s-a mărturisit ca în jumătate adunare. Vreau neapărat să vină și ceilalți. Trebuie să ne ușurăm, să ne reparăm relația cu Domnul. Suntem vinovați, spunea ca Ezra aici. De altfel, zilele de post trebuie să aibă și componenta mărturisirii. Vă citesc din Ieremia 36, aceasta rezultă foarte clar din textul biblic.
Citim de la versetul 5. Când Ieremia l-a trimis pe secretarul său cu epistola și versetul 6 în mod concret, de aceea du-te tu însuși, citește din carte ce ai scris în ea, după spusele mele și anume cuvintele Domnului, citește în auzul poporului în casa Domnului în ziua postului, să le citești și în auzul tuturor acelor din Iuda care au venit din cetățile lor. Poate că se vor smeri cu rugăciune înaintea Domnului și se vor întoarce fiecare de la calea lui ce are, căci mare este mânia și urgia cu care amenința Domnul pe poporul acesta. Știți, ninivenii, să dăm un exemplu mai evident, nici nu au avut șansa pocăinței, teoretic vorbind. Iona nu i-a informat așa, dar s-au prăbușit în post și rugăciune și Dumnezeu i-a ascultat. Acolo împăratul a înțeles ce uneori nu înțeleg a slujitorii Domnului, din porunca împăratului, tot poporul, să se smerească înaintea Domnului. Și a fost bună poruncă. Deci noi ca oameni, pentru familia noastră, ca Iacov cândva, scrie în Genesa 35, să provocăm familia, să provocăm adunarea la mărturisire, la întoarcere spre Domnul. Doamne, ajută-ne! Așadar, nu uitați, mărturisirea eliberează conștiința, poate să diminueze mult din pedeapsă și acestea toate trebuie să ne determine ca să îi determinăm și noi pe alții să mărturisească. Și spun în încheiere că scopul rugăciunii de mărturisire este iertarea și reintrarea în părtășie cu Dumnezeu, trecerea într-o nouă stare de om iertat, nu vinovat, și într-o nouă viață. Cine își mărturisește păcatul și se lasă de el, Proverbe 28:13. O nouă stare, un nou statut, dar și o nouă viață, în care rugăciunea trebuie să asigure relația permanentă cu Dumnezeu. E aceea informație despre care spunea și Ioan, că ne-a adus în Ioan capitolul 1, ca noi să avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său. Și spune aici, în 1 Ioan capitolul 1, și asta are de-a face strict cu mărturisirea, versetul 6 și 7, dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim, pentru că întunericul întrerupe părtășia. Dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, dacă am păcătuit, ne mărturisim, ne curățește de orice păcat și părtășia se restabilește. Viața de rugăciune a celui ce se mărturisește trebuie să intre în normalitate. Mărturisirea nu asigură doar ea însăși reușita întreagă. De aceea în lecțiile următoare vom vorbi despre rugăciunea de adorare. De acum pot să-L proslăvesc pe Dumnezeu, ca și cei din cer. Rugăciunea de mulțumire, rugăciunea de cerere, rugăciunea de mijlocire. Vom studia în alte lecții care sunt motivele pentru care Dumnezeu ascultă sau încă nu ascultă rugăciune. Relația rugăciunii cu stăruința, cu Duhul Sfânt, cu alte discipline spirituale, cu postul. Dar toate acestea în lecțiile următoare. Noi ce trebuie să știm, spun asta în final, că viața noastră de rugăciune trebuie să se îmbunătățească. Spune Apostolul Pavel, Efeseni 6:18, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni. Și noi vom studia despre tot felul de rugăciuni. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Sau spune în 1 Timotei 2, cuvântul Apostolului Pavel, vă îndemnă înainte de toate să faceți rugăciune, iată o prioritate a vieții de credință. Mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, tot felul de rugăciuni. Mărturisirea doar deschide ușa. Accesul nostru la Dumnezeu trebuie să dezvolte o viață de rugăciune și să-i dăm importanță. Se spune că un slujitor se ruga undeva în biroul său, cineva vine și întreabă dacă se poate discuta cu el și unul din cei ce lucrau pe acolo zice, numai puțin să văd dacă este ocupat. Deschide puțin ușa și zice, nu e ocupat, se roagă. Și cineva a zis, măi, dar dacă se roagă, asta înseamnă că poate fi deranjat în orice moment și nu e ocupat. Asta e o ocupație importantă. Da, poate uneori ne permitem să o tratăm în mod peorativ și ne facem vinovați. Și astfel stările spirituale aduc degradare. Doamne, ajută-ne să ne apropiem de Tine și să petrecem cât mai mult timp în părtășie cu Tine. Amin.